Hiiu leht. Kõik jutud.
Tere tulemast kuulama Hiiu lehe tasku häälingu kõik jutud. Seekord juba 80. osa. Ja nagu ikka, siis mina olen Raul Vinni, minu vastas istub Arno Kuusk ja meie tänane külaline on Hiiu ja Läänemaa päästejuht Hannes Aasma.
Jah, täpsemalt. Hiiumaa Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma. Aitäh kutsumast.
Oleme Hannes ja kutsunud siia päris õigel päeval. Täna on kolmapäev ja õues vilistab tuul juba teist päeva järjest, eks ole. Ja minu teada saareme Hiiumaa, et laevad ei sõitnud, lennuk ei sõitnud. Et kuidas päästjatele torm on läinud?
No iigeltormidega meil täna seotud ei ole, aga sellised põnevad kutsud on sellel korral, et Hiiu muuputab. Et eile maha sadanud vihmakogus on päris suur, jõed ajavad üle, ilmselt maapind on kuskil külmunud, et vesi maa sisse väga kiiresti ei lähe. Ja nüüd ohimed, meil keldrid upuvad, septikud tulevad millegi pärast maapinnale, kui nad on tühjaks tehtud, kellel bassein tahab ära ujuda. Mõningad puulangemist teedele, mis tuleb ära saagida, et liiklus toimiks, et ütleme nii, et toimetamise jagub ja teistlaadsed sündmused ja teistsugused abipalved, millele peab siis reageerima või lihtsalt pakkuma välja abi, et kuidas seda sündmust inimene saaks ise ära lahendada.
Kas see uputamine on see kärdle probleem või on see üle Hiiumaa?
No loomulikult on ta peaasjalikult ikkagi kärdla probleem, et kärdla on selline madalam piirkond, aga täna on kutsed ka väljaspool kärdlat, nii et see vihmakogus ikka vist on päris muljetav vaalda.
Kas see tähendabki, et kui inimesel see kelder uputab ja bassein tahab mine mõjuda, et siis ta helistabki 112 või tuleb see info teile kuidagi muud vast? Minu silmis on 112 on ikka selline, kui siis peab ikka tõeline häda olema või probleem, kui ma sinna helistan, et ma nagu nii-öelda tühja tähja pärast ei tahaks nagu helistada, et kui minu kelder uputab, siis tegelikult on see ju minu probleem.
No Arno, aga sinu moosid ujuvad ära, et inimesed on erinevad, on ja et on sellised, kes ikka päris jätta jäävad, nad tõesti teevad selle 112 kõne, nagu ikka aine, kus tal ei ole enamgi seda oskust, mitte mille kuidagi hakkama saada ja päästa tulebki ja võibolla me ei teegi rohkem, et midagi, kui anname head nõu ja pakume välja, et mida ta võiks nüüd teha järgmise sammune, et ta lihtsalt ei oskagi ise välja mõelda seda, et mine hangi kuskilt sukkel pump, pane pump tööle, pane see voolik, pumpa see vesi sinna kraavi, et see töö, mis me teeme, on ju paljuski selline nõuandev ka, ega me ei lähe ühegi tuletri autoga ja ühegi mootorpumpaga päris kelgi keldrit tühjaks veest imema, aga sellised nõuandvad, kus sa selle pumba saad, kuhu selle vee suunata võiks ja mis see mõttekäik on, või lihtsalt maha rahustada, et oh, sellest pole nüüd hullu see 5 senti vetsu keldri põrandal üleomseks nagu nii läheb ära ja elu läheb edasi jälle, aga mis teha, kui inimene vajab nõustamist, ikka selleks oleme olemas. Anname oma parimate oskuste piires.
See praegune olukord ongi tõesti lihtsalt kehvade ilmastiku olude kokku sattumine, et kuskil on külmund pinnas ja kuskilt tuli suur vesi peale, et see tegelikult iga aastaselt on nii suure üllatusena või sellisena päris ei tule nagu esile.
Ei, igal aastal kindlasti mitte ei tule selliselt, et täna lihtsalt see veekogus ja ilmselt maapind on veel sügavamal pindadest külmumata ja see vesi lihtsalt ongi maapinna peale jääb ja seda hakkab tekitama probleeme ja lihtsalt ongi erakordne aasta.
No, kui see vihmad ja külmunud maa ei tule üllatusena või tähendab, et võib tulla, et siis tegelikult see, et nüüd on kevad, juba on olnud soojad ilmad, inimesed asjad hakkavad põletama juba, eks ole. No kuigi see vihm võibolla teeb nüüd jälle märjamas natuke, et ei ole probleeme. Et varsti hakkab ju see ooaeg kätte jõudma, kus kohas te peate ikkagi valvel olema, et mingid suuseid metsa, või mitte metsa, aga võtame, et siis kulupõlengud toimuma.
No see on iga aasta jah, selle kevadine probleem, et nagu selle asjaga on, et kui ühe saare peal ühe kuivaks jääb, siis ta kipub kuivaks jääma ja seda vihma ei tule pikalt. Et sellel aastal on esimene huvit selline hea nädalavahetus mõõda saadetud, kus oli piisavalt märg ja probleemi tekit, oli munade pühad. Noh, esimesed ägedad pikad pühad, suur reede, annab võimaluse mandrilt Hiiumaale tulla. No mis sa ikka siin teed, et ruttu koristama, kõik oma õue kokku riisuda, lõke püsti ja suitsetame naabri majast välja, vahet ei ole, aga minu uue peab olema korras. Ja siis ühel hetkel väsitakse kella kahe ajal ära ja jäetakse see lõke järelvalveta sinna ja siis minnakse oma võileiva nautima, mis on auga välja teenitud ja siis avastatakse, et ups, nüüd juba naabri maja läheb ka. et ütleme niimoodi, et tegelikult on hiidlane ikkagi suhteliselt toolas ja neid tulekahjus järjest jääb vähemaks ja kui nad on, kui vanasti meil mädas sellega, et kulu pandigi põlema ja põletati ja sellest tekisid sellised suured sündmused, siis täna ikkagi on nad ikkagi puhtalt õnnetused, kus ongi see hooletus või hajameelsus, et minneksiga oma võileiba nautima kohvijooki võtma ja siis see õnnetus on nagu tulemas, et see, aga noh, ma ütlen, esimene selline riskinädal on möödas, oli vihmane ja maapind oli märg ja see meile probleeme ei tekitanud.
Seda muret enam ei ole, et nagu sa ütlesid, et keegi nüüd tõesti hakkabki seda kulu nagu mingisugusel suurel pinnal nagu selles mõttes põletama, et sellised asju enam ei tehta.
No üldjuhul ei tehta, eks ikka neid väikeseid põleta, et kuskil kodus on kuskil kasvune nurgadaga seda tehakse ja aga sellised massiivseid alasi kuskil, et ei, sellised üldjuhul ei tehta.
Alepõllundus on ka nagu juba.
No jah, alepõllumajandus on muidugi meil lauses, et kui rissunas igakord küsitakse, no miks siis ise peaks sellega viljelema, on ju. Aga üldjuhul jah, et sellega on meil okei, okay, aga no see ei tähenda seda, et me ei saa meelde tuletama, et jätta inimestele, et kuulge, et lõkke tegemisel on omad nõuded, järgige nõuded, palun mõelge läbi, mida te ikkagi teete ja kui ei ole võimalik põletada, siis kas ikka peab kindla peale põletama. Jätta tegemata ja otsi selleks paremat ilma, et ega ju päästamet ei ole ju kusagil keelanud lõkke tegemist. Noh, see on ainult aastas mõni kuu võibolla või nädal, kui on tohutu põud ja metsad on tohutu tuleohtlikud ja siis me ütleme, et palun ärge tehke lõkkeid ja keelame grillimiskohtadel grillimise ära, et lihtsalt vähendada seda tulekahju ohtu. Aga muul ajal ju tegelikult me ju ei keela lõkke tegemist. Lõkke tegemisel on lihtsalt nõuded ja mida sa, kui sa neid järgid ja kui ka keegi kutsub välja, et näe, seal on mingi lõkke, me tuleme kohale, tuvastame, et lõkke on täiesti ohutu. Tal on kõik nõuded oma vahemaade mõistest täidetud, tulekustit on kõrval, inimene on ise toimetamas seal juures, ega me siis seda lõket ju siis kohe ära kustutamas ei ole. Lihtsalt järgi nõudeid ja täida neid ja kõik on korras ju.
No, Hannes, me oleme mitmel aastal kohtunud sinuga jaanipäeval, õigemini jaani laupäeval, kui oleme jaani raadiot teinud ja siis me oleme ka inimestele meelde tuletanud kõiki neid põhilisi aspekte, mida lõkke juures nii-öelda silmas pidada, aga mul on nagu ka meelde jäänud seda, et alati tollel samal jaani laupäeval ja sellele ka eelnevatel päevadel te olete teinud selliseid noh, nii-öelda mitte reide, vaid nii-öelda kontrolle, et mitte, et oleks olnud väljakutse, vaid te oletegi ringi sõitnud ja vaadanud, kas kõik on nagu kontrollil. Nüüd, kui see nii-öelda lõkkehooaeg ja kulupõletamise hooaeg on taas pihta hakkamas, kas te siis ka selliseid ennetavaid reide siin teete?
Jaa, loomulikult, et me teeme neid reide. Et eks me nüüd vaatame ju seda ilmastiku järgi, et kui on näha, et on piisavalt kuiv ja see lõkete tegemine kindlasti hoogustub, siis me lihtsalt näitamegi ennast ja kui me näeme kuskil ohtu, siis läheme ja räägimegi, kuule, et kas kõik on korras, kas on nõuded täidetud ja kas on ohutu. Ja ka sellel aastal me seda teeme ja kindlasti on sellel, noh, ongi tulem olnud, kus inimesed väga selgelt kas siis helistavad 1247 peale, küsivad lisainfot lõkke tegemise kohta, et kuidas teha, mis teha, kas sellega on okei. Noh, näiteks täna lõuna ajal sööklas söömas käies samamoodi pöördus minu poole inimene küsis, et mul on vaja oksi põletama hakata, et mis ma siis nüüd, kuidas ma siis teda tegema peab. Noh, tema võttis seda teed, kes võtab siis internetis, kes elistab, noh, mis iganes, ega siis nõuandmine on tasuta ja me sõidame ringi ja vaatame, et asjad oleksid korras.
Sa oled mulle rääkinud vahasemates lugudes, et veel aastat tagasi, pigem aasta kümnet tagasi vist oli kõige nende kevadiste kulupõlengute ajal oli meeletu töömaht. Et milles see nagu tekinud on, et inimesed seda lõket nagu vähem teevad? Kas see on nagu teadlikus, kas see on, siis ma ei tea, elukombed on muutunud, elurütm on muutunud?
No ma arvan, et paljuskis on see muutunud, et põllumaa on läinud kasutusse. Et põllumehed harivad põlda. Vanasti lihtsalt, et sa saaksid üldse midagi teha või et see põld ei jääks täiesti sööti, siis põletati need alad ju tühjaks. Ja lihtsalt see hoolivus, arusaamine, et ühe kulupõlenguga, kui palju sa selles looduses hävid, selles kuluseis on palju putukaid, seal on erinevaid loomigi võib olla seal kadastikes, mis pärast ära põlevad ja selle tõttu need loomad hukkuvad. See on kindlasti see teadlikus osa, mis on inimestele kasvanud. Ja ma arvangi, lihtsalt see tuim meie pohne töö, palun ärge põletage kulu ja vanast oli määrus lihtsalt, mis võimaldas kulu põletamist. Täna on ju, ütleb see seadus või määrus ühe sõnaliselt, kulu põletamine on keelatud. Ja nii ongi. Ja eks me ka ju kindlasti karistame. Ja et kui me ikkagi näeme, et üks seltskond ikka pidevalt midagi rikub, siis meil on ka teatud meetmed olemas. Aga enne kõige inimeste teadlikkus on tõus. Lihtsalt.
Selle tuima teavõtluste ajal läheb kindlasti ka, ütleme, süsiandurite ja üleüldine eluasemise tuleohutuse teema. Et see on ka vist selline üks asi, mida te väsimatult korrutate nagu katkine gramofoni plaateks.
Noh, väsimatult korrutama, aga tulemused on sellised, et kui aastas 2025 me peaksime Põhjamaa tasemel olema, Eestis võiks hukkuda ainult 25 inimest aastas tulekahjudes, siis täna on see portus juba täis. Ja meil on alles 4. kuu algas.
Uus kütteperiood alles tuleb aasta lõpus.
Ja kütteperiood tuleb ja külmad tulevad ja kõik asjad tulevad. Et loomulikult, et kui me 2006 hakkasime hästi aktiivselt sellega tegelema, et suitsuandurid igasse kodusse ja see on kõige odavam elupääste sul kodus, et mis siin sellest tulekahju olukorras päästab, siis seda tuleb alati meelde tuletada. Et sellest kahjuks on selle suitsuanduriga nii, et või inimestega on lihtsalt nii, et aga mul ei ole teda kordagi elus vaja tarvis läinud. Miks ta peaks mul siis olemas olema? Noh, kui mul ei ole teda vaja, siis on seda mõnikord raske mõista, et see andur on isegi üles pandud ja nüüd kui taga midagi juhtub, patarei saab tühjaks või ka need seadmed vananevad peaks välja vahetama, siis see ei ole nagu esimene otsus, mida nagu piimaga on. Piim on otsus, tuleb poodi minna piima tuua, siis kui see piima tahad, siis pead poost ära käima. Et seda tööd me teeme ka ja väga selgelt ja eelmine aasta ju me tegime ka esimese selle laine, kui me siiamaani oleme rääkinud ikkagi väga selgelt sobralikul moel, et kuulge, et pange siis andur ülesse ja kui me tagasi tuleme 3 päevas, siis andur peab ikkagi üleval olema ja kui ei ole, siis noh, mis siis juhtub? No pane uuesti ikka ülesse. No lõpuks need andurid üles saavad. Siis eelmine aastast alates meil on väga selge seisukoht võetud, et kui need andurid ikka üleval seisas, siis järgneb sinna ka rahaline karistuse. Ei ole enam lihtsalt niimoodi, et räägime kallid sobrad, pange see ülesse. Sest ütleme nii, et andur on kõige odavam kodu elukaitse, kus oma kodustad olla ja mina tahaks ju ikkagi väga mõista seda või me peaksime selleni jõudma, et kui me alustasime kunagi ja nagu ka täna riiki määrus ütleb, et üks andur kodukohta, kui te võtate nüüd oma kodu, kui te ei ela ühetoalises korteris, noh, siis ju igas toas võib ju midagi juhtuda tegelikult. Ja see üks andur tegelikult ei ole see igakord ei päästa seda olukorda ära ja see andur võiks olla igas elutoas, igas magamistoas, et kus see tulekahju nagu pihta hakkab, et ta võimalikult kiiresti sulle teavituse annab ja samamoodi tekivad läbi selle ju oluliselt väiksemad kahjustused. Et paljudel juhtudes see pisikuse põlengu mitte kahju ei ole see põlemine ise, mis hävib, vaid see tahma kahjustus selles korteris, mis on terve tuba täis, terve korter on sul kahjustus, sa pead terve korteri mööbli välja vahetama, sa pead kogu selle tahmaselt maha pesema, need kahjud on oluliselt suuremad. Et noh, nende inimeste puhul, kes ütlevad, et ma ei saa seda esikust, seda andurit toida, sest kogu aeg ta hakkab tööle, sest mul on köök lähedel ja kui ma kalapraen, siis ta hakkab tööle. On ka köök koridori lähedal ja mul pole kunagi veel tööle ta hakkanda. Et ja sama koha peal, kus me kunagi selle ühe anduri inimesel panime, et oleks sellise ristumispunktis korteris, et see andur nagu ükskõik, kus see tulekahju siis korteris pihta hakkab, kes kohtu see suits välja jõuaks, selle tulemusel hakkaks see andur tööle, aga noh, kui te panete ühe korteri ukse kinni või toa ukse kinni, noh, millal see ükskord see põleng sealt välja tuleb, millal see suitselt sealt välja tuleb, millal see koridori andur siis nagu tööle hakkab, see ongi siis sõnum, et noh, palun pange need andurid endale igasse tuppa ja tänapäeval on ju nii palju häid võimalusi selleks, et sa võid panna osta anduri, mis on läbi koduse interneti, ehk wifi on ja küll suunatud ka telefoni peale. Kui sa oled ka kodust ära, oled reisil, sul on väiksemad lapsed kodus või nad toimetavad seal midagi päevasel ajal, et siis andur hakkab tööle, sul tuleb kõik telefonisse seda teada ja tuleb ka see teada, et kuule sõber, et su patarei on tühi, et palun vahetama patareid. Ja nendes appides on võimalik suunata erinevad boileri juhtimisi ja kõik asju on tänapäeval võimalik, et lahendusi on väga palju ja mis teevad selle elu tegelikult oluliselt mugavamaks ja see ka teadmise, et kui ma olen kodust ära, siis on mul ka see kodukontrolli. Et me täna ju tehnika ülikoolis on juba välja arendatud esimene nutikas andur, mida me praegu katsetame osades kodudes on üleval, iiumalde küll ei ole, mis töötab siis see küll SIM-kaardi pealt, noh, sa tead ise, et internet maksab, kui ta SIM-kaardi pealt on, aga mis tuvastab, suudab tuvastada selle, et kas tegemist on sigaretisuitsuga või ei ole tegemist sigaretisuitsuga. Kas see sigaretisuits täna ju võetakse hästi palju kodudes sellepärast maha, et ma tahan kodus suitsu teha ja nendest probleemsetus kodudes eriti, aga nüüd see andur suudaks tuvastada, kas tegemist on sigaretisuitsuga või on tegemist juba mingi muu suitsuga ja siis see teave jookseb vastavalt vajadusel, kas kellegi telefoni või kellegi andmebaasi, et kuulge hop, meil on seal olukord. Ja samas tahetakse seda andurt edasi arendada, et näiteks veel ekka sul kodus. Ta tuvastab ka teisi asju, et see nutikas andur ilmselt 10 aasta pärast väga selgelt annab meil ka teisi ohtusi teada. Alates sellest, et kas kodus on võibolla sisse murtud või veeleke või mis veel. Et noh, arengud on ägedad.
Palju hiiumal trahvi tehtud on?
No, hiiumalised on mõistlikud olnud. Me ei ole pidanud trahvi tegema, et kui me ikkagi oleme koju läinud ja ütlenud selle reidi käigus, et kuulge, et nüüd on see koht, et tuleb andur üles panna. Jah, me oleme juhtunud selle taha, et kui me läheme kolmandal päeval seda kontrollima, kui me kokku leppisime, et andur peab üleval olema ja jõuame ukse taha ja ust ei avata. Ega me seda päris ka siis ju, me te saame aru küll, miks seda ust ei avata. No ta ei ole mõtet nagu peitust on ju mängida. Aga me tuleme siin ikka ju. Ühel hetkel me ju saame selle ju ikka selle koduga kontakti ja kui me kodudes ju käime, siis me ju teame, kes seal elavad. Aga noh, ma ütlen, see paber on täna iga päästa meeskonna juhil taskus olemas ja selle paari rea täitmine ei ole, see ei ole ju küsimus ise, aga kindlasti tohi seda võtta kui ju ähvardusena, et noh, turvalisus ise enda kõige. Et noh, ma ikkagi täna tahan uskuda, et turvavöödi panda sellepärast kinni politseid et trahvi. Noh, okei, ma saan aru, et väga kurjaks teeb see, kui ma sõidan punktist A, punkti B, 60 meetrit ja selle vahemikus on vahele ja siis on trahvi. Saage aru, no, ma arvan, et mees politsei ongi sama mõistlik ütleb, et okei, me saame aru küll, et aga vaata, et sa nii ei tee, aga me paneme ikka turvaga väga olulise muu värsja pärast kinni.
Kui näiteks see sama viimane hukkunud tulekahju, mis on Kainas toimis, et seal ju hakkas märku andma minu teada koridori süsvandurust. Et kui nüüd koridoris põleski süsvandurit, mis siis oleks? Kas siis oleks nagu see korter maa nagu oleski läinud?
Ei, kindlasti ta ei oleks läinud, sest...
Komando oli tegelikult 2 minuti kaugusel.
Jah, et see on olnud meie väga selge soovitus sellises probleemsetes majades, kus elavad sellised inimesed, kes ei oli võibolla ise endast oma varast, ja nad ei oja oma kodus seda suitsuandurit üleval ja aga kõrval elavad inimesed, kes väga hoolivad oma elust ja oleme annud selle soovituse, et pange see suitsuandur nüüd nagu siia välisukse taha või koridori. Et meil on mingisugunegi info, mis nagu tööle hakkab ja me saame aru, et seal on tulekahju olemas. Ma arvan selles mõttes, et see tulekahju oli, iga tulekahju on oma erineva arengufaasiga ja seal olid teatud tingimused, mis võimaldasid tulekahju niimoodi salajaselt areneda. See tulekahju oli saanud seal üsna pikalt areneda vaikselt. Õnneks ei olnud teisel korrusel kedagi ka selles mõttes kodus, kui oleks tulekahju pikemaks läinud ja seal inimelu tohus ei olnud. Samas kui seal oleks keegi kodus olnud, oleks loomulikult oluliselt varem see tulekahju avastatud, sest suits hakkab ikkagi üles liikuma ja oleks aru saadud. Aga noh, seal oli näiteks see põhjus, et WC uks oli lahti ja hakkas toimuma looduslik ventilatsioon. WC's on korsten, ventilatsiooni korsten, kus ta hakkas suits välja minema. Ja ta ei levinud teistesse ruumidesse nii kiiresti, et oleks nagu märke olnud, et see tulekahju on. Aga noh, ükski tulekahju ei ole avastamata jäänud. Elus mul on üks tulekahju olnud niimoodi, kus võid naelaridasi lugeda. See oli ühel väga udusel ööl ja hommikul, kus mehed läksid isegi sadamast, puulaju sadamast merele ja tulid tagasi, vaatasid, et keegi on vahepeal maja ära varastanud. Maja pole, aga see oli öösel maha põlenud niimoodi, et hommikul märgates ka ei märgatud ja udu oli lihtsalt nii paks, mitte keegi teadnud, et selline tulekahju on olnud ja siis võisid kõik naelaread ka üles lugeda, et oli nii rahulikult sandelist põled.
No selle käinud tulekahju küll tegelikult üks positiivne moment, et ma arvan, et seal tehti hiiuma rekord komando kohale jõudmise kiiruses, et tegelikult vist nagu nii kiiresti, minu arust oli pressi teates oli isegi välja toodud, et komando saabus 2 minuuti pärast.
Kahjuks on selle majaga niimoodi, et me oleme ühe korra ennem ka sinna jõudnud. See maja katus on kunagi ühe korra juba maha palenud ja me jõudsime sinna sama kiiresti ja kunagi põles käinud komando vastas meie... Täna küll kinni olev iiuma kõige kõvem õllejooma koht, et meil on üsna kiired reageerimised seal käin, aga mandast olnud nii, et vea poolik kasve otsa garaasist välja, nii et ei pea autoga välja sõitmagi.
Et mis veel kevadega seostub, kui meil on olnud siin, rääkisime kulupõlengutest, noh, võtame, süsialandurid on igapäevane teema, kevadel hakkavad inimesed rohkem merega suhtlema, kahlemispüksid, mereli käimine. Et ma olen aru saanud, et tegelikult päästamet ju nagu otseselt mereohutuse eest ju nii väga palju ei tegele, et teil on nagu need tagajärjed kuidagi teie statistikasse pannakse kirja.
No see pole oluline, kelle statistikas mingisugune number selles mõttes on, aga veed on lahti ja merel ju käiakse. See on selge ja nii politsei piirivalveamet kui meie teeme seda veeohutust ühtemoodi. Ja et politsei on rohkem vee peal, mere peal, kontrollib, mis seal vee peal siis reaalselt toimub, mis need paadijuhid seal vee peal siis merel olles teevad, aga ega ohutusreeglid on ikka ühed ja samad ja kõigi jaoks, et see kahlamispükste hooaeg on peal ja aktiivne käiakse, kas siis tänasel hetkel aktiivselt seda punaskala püüdmes on ja kes siis võrgud merre, kes tahab saada siis seda säinakala ja noh, nagu iidle sooaeg käib ikkagi, et noh, praegu on punane, varsti tuleb säinas särg, siis tuleb tuuleaugi, siis ootame lesta ja siis rasvast ahvenat ja noh, nagu üks ühe saare elu käib. Aga ja loomulikult siin ei tohi ära unustada, et ikka jälle need samad reeglid, et läheme kahlamispüksiga merele, kui nendest keerulistest olukordes on noored mehed alati välja tulnud, et ei ole nagu väga hullu olnud, et kui ei ole seal taga alkoholi joovet ja et kahlamispükstega ümberkukkumisi, need juhtub iga aasta ja nendest võibolla ei räägi, kõiki julge häbenevad seda rääkimist, et ka mul ka juhtus, aga ma tulin sellest olukorrast välja, aga just nende vanemate meeste puhul on see, et see koordinatsioon ei ole enam nii hea, ja võibolla see füüsis ei ole ka nii hea, et selle ujumisoskusega sellest olukorrast välja tulla, et mine sinna merele kahekesi, kes siin kalda pealt jälgib ja keegi vaatab, et saaks sulle kiiresti appi tulla ja hinda üldse, kas sa pead üldse minema või kasuta selleks päästevõisti või mõtle läbi, et kui ma midagi juhtub, kas ma saan haarata sellest kastist või ma saan haarata sellest abivahendist, mis mulle sinna võõ peale pandut on ja et need on need reeglid, et ikkagi ära hoida, et ega seal väga palju häid lahendusi üldse ei ole. Pigem tulebki hinnata neid olukordasi, et kas on vaja üldse minna. No lihtsalt tulebki öelda, et võib olla see rahvasuus nimetatud paberkala kalapoest ostes on odavam kui see teht kahju, mis sa pärast seal merel oma lähedastele teed. Ja paat, noh, loomulikult, et mul on hea meel vaadata seda, et Eestis paadis käimise kultuur ja olemise kultuur on väga selgelt muutunud, on ja et kantakse seda päästevesti, saadakse aru, millal seda päästevesti kanda, on ja ma saan aru täiesti, kui seal on suve lõõskab päike ja seal määrus ütleb ka, et kuulge, et päästevest peab olema kergesti kättesaadavas kohas on ja sa nauditki seda tuulevaikset merd rahulikult seal päevitad, noh, ega siis see ei olegi kurjast. Inimene teab ju, mis ta teeb, aga kui sa lähed tegema ikkagi tegevust, mis on seotud tööga, kus on liigutused, kus on meri erinevas olukorras, kas ta on nii, et lainet ei ole või on väike lainetus ja noh, üks vale liigutus ja nagu ikka rahvasuu ütleb, et üks vale liigutus ja olet läinud mees, noh. Ja nii ongi ja sellest olukorrast ei pea ja ei tulegi igakord välja ja noh, meil on iga aasta ju kuuleme küla pealt, et ikka jälle juhtus, kus ongi see olukord, kus ei olnud vaja päästa reageerimist, kas kõrval paatkond läks ja aitas või oli nii piisavalt madalam vesi või suudeti midagi teha selleks, et sellest olukorrast välja tulla. Aga noh, igakord see ei pea õnnestuma ja nagu tulekahjude ja veeõnnetuste puhul on alkohol ja veel kord alkohol. Et see määrab väga suurt ju rolli. Meil on ka sellel aastal juppunud ja hiiumal, et puhtalt alkoholi roll talisuplemisel või saunas käimine, alkoholi tarbimine ja jaauku ujuma minemine ja lõpuks on see, et see inimene on hukkunud. Et ilmselt seal juures oleks see sõprade valvsus väga palju nagu ära päästnud, et kuule, aitab küll, et ei lähe enam. Sama on see suvisel mere ääres olemine, et ei lähe, oled purjus. Ei ole ja me ei tee niimoodi. Jah, ma saan aru, et see ei olegi lihtne seal sõprade sees, see ennast kehtestada ja lõpuks lööd selle käega, aga seal kirstu juures olemise puhul siis mõtled, et kas käed lööme lihtsalt, et las minna, tasus ära. Et noh, see on selline olu.
Mulle jäi täna peavolumeediast silma selline pealkiri, mille mõte oli see, et meil ei ole põhjust uhke olla selle, et meil võibolla on kõik ametid nii-öelda mehitatud ja seal just oli nii-öelda viidatud meie sisekaitsele, kui selle nii-öelda ellu jäämiseks need tublid mehed ja naised, kes seda tööd teevad, peavad siin sõitma polti või mida iganes lisatööd tegema, et mis olukord Hiiumaal on selle mehitatusega ja kui paljud teevad ka tõesti mingisuguseid erinevaid toredaid lisatöid, et ikkagi nii-öelda inimväärselt elus püsida. Mis seis meil sellega on?
Esimese vastusena on see, et meil on Hiiumaga see asi, et me saime riigi poolt mõne ameti koha juurde. Ja saame oma päästekomandades mehi juurde võtta. Need kohad on täna täitmata. Ja kindlasti me hakkame siin maikuus inimesi otsima.
Aga see ongi nii-öelda välja võideldud tänu saarelisusele?
Ei, see ei ole võideldud saarelisusele. See on lihtsalt päästeameti töö ümber korraldamise vaates. Et muudutuvad alati igasugused toredad seadused, et mis korraldavad meie tööelu näiteks. Ja need tulevad isegi Euroopa Liidust, et kui palju sa tööd võid teha, kui palju sa peab inimene puhkuma. Aga meil on omad kriteeriumid, mitu inimest me valves hoiame, kus me tunneme, et me oleme efektiivsed. Et me saavutame päästetöödel mingit tulemuse ja lihtsalt ongi tänasel hetkel teatud komandodes teatud ametikohtasi vähendatud ja neid on tõstetud siis väiksematesse komandodes, et ka need komandod oleksid efektiivsed. Need on peaasjalikult tulnud nendest olukordes. Muidugi meil on täna, noh, minu mureks on see, et meie keskmine vanus on suhteliselt kõrgelt ja meil inimesed hakkab pensionile minema ja see tekitab meil kindlasti peavalu, et leida asjalik inimesi ja nendel tagajamasi. Kogemustega inimesed lähevad ära, asjalikud inimesed tulevad asemele, aga millal nad selle kogemuse saavutavad, et see võtab kõik ju aega. Aga ma praegu ei muretseks sellepärast, et meil inimesi ei ole ja et meil inimesi ei tuleks. Hetkel on majanduses madal seis ja siis on alati riigisektoril hea aega, et siis üldiselt tullakse meie juurde. Ja üldjuhul, kui tullakse juba meie juurde, siis seda väärtustatakse ja egaselt nii väga palju, väga kiiresti nagu väga ära ei joosta isenesest. Et, aga kindlasti on see sama küsimus, et nagu sa küsisid, kus me siis teise kohana töötame, et kui see töö, mis sa teed, sa ei saa sellise piisavat palka, et ära elada, siis ju see sunnib sind lisatööd tegema. Noh, loomulikult need mehed, kes meil täna komandos töötavad ja kes on vanemad mehed, kes on oma lapsed isikliku elu peale saatnud, oma kodu juba korda teinud, siis tema ei pea endale võibolla teist tööd valima ja ta saab rahulikult selle ühe palgaga ka hakkama ja abikaasa ka teenib ja ongi kõik hästi, aga nooremad mehed ikka kõik panevad mitmel rindel, et noh, mul on ikka... Noh, päris kurb mõelda, kui mees on löönud pere, tal on kaks last, kolm last ja siis ta ühele päeval töötab 24 tundi kiirabis ja siis 24 tundi päästes ja siis ta tuleb koju ja siis läheb teeb veel katus ka ja siis mõtled, et huvitab, kas see on see pereelu, mida siis nagu peaks, see on siin, nüüd see on see pereelu. Ei, no päris ei ole see pere. Aga no mida kelle teha? Noorele inimesele vajadused on ju suured. Sul on vaja elu üles ehitada, lapsed kasvatada ja kõigeks selleks kuulub raha.
Kuidas Iiumal on soo võrdusega, et kas meie ridades on ka mõni naisterahvas päästjana?
Täna kahjuks veel ei
aga kuidas vabatahtlike osas on? Kas nende seal on?
Jah, seal on. Seal on, et vabatahtlikuse nõuded on ju oluliselt... lihtsamad on ja need ülesanded ei ole nii karmid, mida sa pead saavutama, et aga kindlasti on päästamet see, kes nagu Eesti kaitsevägi, et naised on meie tulevik, ega seal midagi parata ei ole, aga noh, seal on teatud agad alati, et naised on füsioloogiliselt õplamad, nende füüsis on aina selline, nendel on loomulikult samasugused füüsilised katsed, samasugused nõuded esitatakse nagu igale päästjale, aga teatud tingimustel on vaja seda, noh, nimetame see lihtsalt lolliks jõuks. Lihtsalt peab olema tohutu jõud, et see päästusündmus ära lahendada. Et no seal ongi siis küsimuse koht, et naised struktuuri komandosse, aga kui sul ongi seal kolm meest, kolm isikut, kes peavad minema ja elu päästma ja kui me peame ikka Arno välja võtma, siis meil läheb vaja võibolla minusugust meest vaja kortrist välja tuua, siis ongi kolm meest vaja. See ei ole lihtne. Noh, see on valikute küsimus, et kõikides suuremates meeskondades täna juba siin Põhja-Eestis ja mujal on naised süsteemis olemas ja ma arvan, et see on aja küsimus, millal käi jumal. Lihtsalt meie hooned osad ei võimalda naisi teenistusse võtta, käin aga manda, kui sul on üks puhkaruum, sul on üks magamisruum, sul on üks tussiruum, et noh, väga ebamugav on naisena seal töötada. Kärdla hoone seda võimaldaks teha ja ma arvan, see on lihtsalt ajaküsimus.
Nii et ootame siis naisi sinna, kui tulevad uued töökuulutused, et kõik tuleksid.
No, et naised ärge kartke.
Ei tasu loomulikult karta, siis karta ei ole siin ju midagi.
Ja kui päästeteenistusi tööst nagu veel rääkida tegelikult päästeteenistusi, siis üks selline asi, mida millegi võibolla inimesed igapäeva kokku ei puutu ja millest vähe räägitakse, on demineerimine. Eks ole? Hiiumaal on ju seda militaar nii-öelda sodi, ma arvan piisavalt. Ja kindlasti ka pommigrupp, kes ei üldse siin koha peal ei tegutse, käib ka Pärnust vist Hiiumaal üsna tihti.
No, ütleme nii, et kõrvalsaare peal lausa paiknevad suvisel perioodil, et nii kui see lumi ära sulab, siis nad mehitavad eraldi üksuse koha, kes on Saaremal valves, sest seal tuleb seda militaarset sodi ikka oluliselt rohkem välja kui Iiumal. Et ka tuleb ka Iiumal, noh, ta on see kutsete arv ei ole nüüd ülisuur, on seal oleneb aastast, seal paari kümnes kuni seal 40, nii et vastavalt sellele olukorrale ja demineerijad tulevad tõesti meil kas Pärnust. Eestis on 4 demineerimisgruppi. Ja kui Pärnu üksus on kinni, siis tullakse Tallinnast, et reageerimata ei jäeta. Et alati hinnatakse seal seda olukorda, et kus see lõhkekeha on. Kui ta on ikka sügaval metsas, siis ta ei vaja kohe operatiivselt reageerimist. Võetakse andmed, koordinaadid, kus see lõhkekeha võiks olla ja tullaks võibolla järgmisel päeval alles seda sealt ära viima. Et... See on väga selgelt demineerijate töö spetsiifika, kuidas nimelt seda tööd korraldavad ja kui on väga suur selline oht, siis nad kaasanud ka kindlasti päästeid sinna tegema, kas või piirama või ära märgistama, et see on nüüd oht, päästa politsei ja saarele tullaks igal juhul, see ei ole.
Aga kui midagi leitakse, siis ometi ei minda sellega kuit praami peale ja ei sõiteta sellega siit ju minema niimoodi.
Ma jätan selle vastuse vastamata, et kõik oleneb ikkagi lõhkekehade olukorrast, aga Hiiumaal eelmisel aastal ehitati välja Eestimaale lõhkamise koht. Esimene selline Hiiumaal, mis on, kus on võimalik reaalselt lõhketöid läbi vii. Ja demineerimises on ka väga huvitavaid asju, et mida leitakse, et ju me leiame allveelaeva poolt välja lastud torpeedosi randadest on ja kuni saari armee kunagiste kahurite juurest mingisugused mõrske, mille sees ei ole üldsegi lõhkeainet, mis on suur teras känk metalli, mis võid kohe nagu emeksisse sõita, on ju hulga sajandi alguse metalli veel on ja aga noh, selleks ongi spetsialistid, kes hindavad selle lõhkekeha ohutust ja on sellised lõhkekehasi, mida ei ole võimalik transportida selles koha peal, kus ta on, mitte kuhugi. Lihtsalt see aeg on teinud oma töö ja ta tulebki lõhata seal koha peal ja siin ikkagi on suvisel ajal kärdlas, me jalutades kuuled käib üks tümps millegi pärast ja siis helistatakse palju tulla, mis nüüd juhtus on. No inimestel on uudisima. Aga siis demineerijad üldjuhul siis lõhkavadki kas lõhkamiskohas või selles sündmuskohal selle lõhkagi ära, et mitte ei pane seda laeva peale ja sõiduta sellega siit mine.
No tegelikult mulle meenub siin kaks juhtumit viimasel ajal. Üks oli see, et oli lõhkekeha, oli siin kuskil mingis kaablikraavis, eks ole, mida mis kaevati. Aga teine üks huvitav juhtum, mis oli ka kaudselt seotus siis võimalik pommiga, sõnneks demineerimiseni ei läinud, oli siis eelmisel suvel, kui ka mis keegi elistas kärde keslinnast ja teatas ühest kahtlasest kohvrist.
Loomulikult.
ma sattusin ise nagu täiesti juhuslikult kogu seda asja pealt nägema. Ja ma peaks ütlema, see oli päris huvitav nagu vaatepilt, mida igapäevaselt ei näe, kuidas siis ühe pisikese kohvri pärast oli kärde keslinn suletud. Seal olid vist kõik võimalikud päästekomandod, eks ole kohal, kiirabid, politseid. Ja kui see vaene ääras mees siis raamatukogust lõpuks oma kohvri juurde tooda, siis aga selles mõttes, kes no, ma käsin mõtlema tookord seda, et me olime kärdlas, pisike koht ja kui suur nagu nüüd see töönäesus tõesti on, et keset linn on nagu pommi kohver, et kus kohes see reageerimise piir nagu läheb, et alati peab reageerima, kui nüüd öeldakse, et siin on mingi kahtlane kohver.
Kui ikkagi tuleb see teade, et keegi annab selle hinnangu, et see on kahtlane, siis reageeritakse loomulikult maksimaalselt. Noh, mis selle kärdla juhtumi puhul siis nii erilist oli, buss pidi sõitma natuke teise kaarega, jalakäijad pidid käima mõne teise kaariga, jah, operatiivressurss oli sellel hetkel kinni ja demineerija esimene küsimus või meil endal esimene küsimus on, et aga miks me arvame, et see kohver on ohtlik? Ja siis me hakkamegi ju seda ohtu vähemaks võtma, mis see on. Noh, oligi see sama tegevus, et meil on kaamerad üleval, kaamerapildi vaatamine, kas keegi nägi, kes keegi kuulis midagi selles piirkonnas, miks see kohver siin sattud on. Noh, ilmselgelt me saame aru, et on bussi jaam ja ilmselt kombelikult, et noh, kes seda ikka tahab, ma panen selle kohveri sinna posti taha. Aga tuli teine inimene möödus, et opsti on ja, et midagi ole teha, meie inimesed ju täna rändavad maailmas, me näeme uudiseid, kus lõhkekehad tekitavad väga palju kahjustusi ja inimesed saavad hukka, ja ega see meis ka mõõda ei käi. Aga noh, näiteks selle samal päeval demineerijad ütlesidki, et nad esmaselt ei reageeri, kas politseil on võimalus järgi vaadata turvavideod, et tuvastada, et kes selle kohvri sinna viis, äkki me saame selle inimesega otse kontakti, tunneme ära, miks, kas on tühi, kas on okei. Ja samal hetkel, kui see mees raamatukogust välja tuli, samal ajal käiski videode läbivaatamine, valvustuste läbivaatamine, et kes selle kohvri sinna pani. Et loomulikult on demineerijatel omad sellised töövõtted, kus nad suudavad aru saada ja tuvastada, et sellega ongi nüüd asi klaar, et seda asja me ei karda või me selle jaoks tegevusi ei pea tegema, aga noh, ohutus on kõrgem selles osas, et noh, meil siin sügisel oli ju väga selge pommi ähvarduste laine ja mis tuli öösel peale, mis tekitas väga-väga palju segadust. Minu laps käib ka koolis ja minul tekib väga selge ka küsimus, et kas tal siis nüüd on ohut koolis olla. Noh, samas olles selles asja sees nagu olnud, sa saad aru, et kui sul vorm siis aare pealt vallavanem elistab, et kuule, meil saime kolm asutust vorm siis aarel pommi äverts teata. Noh, mis sa siis küsid enne tagast? Et küsidki väga selgelt, et kas te olete märganud vorm siis aarel võõrad inimesi, kes on teie majades käinud? Ei ole. Aga noh, õigustatud küsimus ju tema puhul, kuidas ma siis käitun? Ta oligi selles mõttes meie selle kirja saatja poolt hästi mõnuselt ajaliselt pandud, öösel pandud, keegi ei vaata seda meili, hommikul, kui nüüd meilipostkastid avatakse, on sul see kiri sees ja kogu see asi rullus lahti ja ta täitis oma eesmärgi ju tegelikult. Ta ju külvas paanikat väga selgelt, et me ju maailma praktikas lähtudes teame, et ju järgimine laine, mida täna õnneks ei ole tulnud, on ühistransport. Eesti bussides on või Eesti rongides on parvlaevades on pommid. Ops. Kõik seisaks ju. Aga see ongi ju tema väga selge soov seda saavutada, et meie ühiskond ja paika ja kurnatakse kogu operatiivteenistus sellega üle ja minna. Ja lihtsalt see ongi selle ametkondade politsei ja demineerite poolne see analüüs, et kuulge, see oli massiline. Ja, et kas innake nüüd ise oma maja üle, kas teil on tekkinud sinna mingid võõraid asju, mida te ei tea, ja kui on tekkinud, siis on ilmselgele ju kahtlus ka juba reageerida sellele, et kuulge, seda asja ei ole siin olnud enne. Ja siis tulebki sellele väga selgelt reageerida, hooned evakueerida ja ma usun, et täna on väga paljudele inimestele jääb ka peale seda minu välja öeldud see küsimus inge, et aga kas on kindel? Kas me saame 100% öelda? Ei, me ei saa 100% öelda, enne seal on. Ja väga tore, kui koolid tegid selle lahendusega, et 10.55 pidi pommid õhkuma ja 10.40 tehti kõikides koolide, paljudes koolis evakuatsiooni harjutus, kõik harjutused tulekahju evakuatsiooni, 10.11.00 läks kooli tagasi. Noh, lahendati ka ära, aga see küsimus jääb alati õhku, kas on 100% kindel? Ja keele teha, mina ka ei oska öelda.
Saate aeg hakkab nüüd otsa saama. Ma viimane küsimus veel, kui me vaatame tulevikku ka saate lõpuks, et mis on saanud kõpu päästekuuri plaanidest? Või kõpu nii-öelda päästevõimekuse parandamist?
Kõpu päästekuuriga on väga selge see osa, et kõpu inimesed peavad olema ise veel tahtma seda kuuri sinna teha. Nad peavad looma selle ümber inimesed, sest ühtegi maja ei ole mõtet ehitada sinna, kus oli inimesed, kes selles majas toimet. Et seal on alati suvel kasvab inimeste arv hästi suureks, kes on huvituvad sellest, kas noored tulevad korraks koju ja siis nad talvel jälle kaovad ära. Ja kui ei ole seda inimeste hulka, siis see tekitab küsimusi, et kui palju seda on vaja teha. Loomulikult, kui me võtame kõpu vaates, inimeste vaates, me jõuame sinna kärdast 45 minutiga. Ja selle ajaga, kui midagi on juhtunud, siis on kas enam see asju maa põlenud, meil on väga palju muid asju kannatada saanud, täna ei räägi ju päästesüsteemist ainult tulekahjude kustutamisest või vee päästmisest. Meie päästjad, meie kiirabi kasutab nii Emmaste Kõrgessaaret käine vabatahtlike, mitte käine Emmaste vabatahtlike, käine kutselisi komandosi ju kogu aeg kiirabi abistamiseks. Kiirabi sõidab siit samamoodi väga pikalt ja kui ta jõuab sellele patsiendi juurde, siis võibolla on juba hilja. Meil on autode peal elustamisaparaadid, meie päästjad käivad abistamas kiirabi pidevalt ja see on jumala okei. Ja samamoodi kõpu, et kui see kõpus on see punkt olemas, siis ta jõuab selle inimeseni tulekahjus, veeõnnetuses või meditsiinilise abi andmise juures oluliselt kiiremini.
Et pigem on nagu see, et ei ole seda kriitilist inimeste hulke, kes talvel sellega nagu selles mõttes tegeleks, et kui sa ütled, et suvel on seal palju inimesi ja suvel oleks seal huvilisi ja suvel on võibolla ka oskajaid inimesi seal nagu puhkamiseks ole.
Kriitiline hulk inimesi ja kindlasti peab olema ju igal asjal entusiast seal ees. Keegi peab seda jõuliselt vedama, sest mina olen täiesti kindel, et see raha on olemas.
Selge. Siis saadame kõppu praegu siit sõnumi, et leidke see inimene ja juhu päästevõimekus kindlasti sureneb. Anne selle, aitäh, et sa tulid. Ma saan aru, et sul on kiire, sa pead minema uputusi likvideerima need kindlasti.
On selleks mehed, kes uputusi likvideerivad ja asjadest väga hästi asjadega hakkama saavad, nii et pole hullu.
Aga kohtume siis uuel nädalal ja võime juba ette öelda, et siis tuleb juttu meil militaarreemadest.
Kohtumiseni.
Hiiu leht. Kõik jutud.